Părinte Sfinte, păzește-i numele Tău în care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi una. Hristos a înălțat! Iubiți credincioși, în duminica aceasta, cea de-a șaptea după Sfânta Înviere, ceea ce se citește, fragmentul din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, ne redă una dintre cele mai frumoase rugăciuni pe care le putem găsi în Sfânta Scriptură și este un fragment care, dacă Sfântul Pavel în Epistola către Corinteni scrie un imn al dragostei între oameni, acest fragment, rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos către Dumnezeu Tatăl înainte de patima sa, este ca un imn al dragostei dumnezeiești, ca un imn, ca o rugăciune, ca o vorbire care arată dragostea între Fiu și Tată și tot ceea ce înseamnă această dragoste. Această duminică este închinată Sfinților Părinți, de asemenea de la Sinodul I Ecumenic. Și ea se află așezată, această închinare și această pericopă care se citește, sunt așezate între praznicul înălțării și praznicul rusalilor, pogorârea Duhului Sfânt. Prin înălțarea sa la cer, Mântuitorul Iisus Hristos face ultimul act a reverării Dumnezeirii sale în fața apostolilor și prin ei în fața noastră a tuturor a întregii omeniri. După această sărbătoare a înălțării este pusă sărbătorirea acestor Sfinți Părinți de la Sinodul I Ecumenic, care l-au mărturisit pe Hristos Domnul ca fiind Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Tatăl, de plin egal cu acesta. Și ea totodată este o pregătire pentru praznicul pogorârii Sfântului Duh, trimis de Dumnezeu Tatăl și de Dumnezeu Fiul, pentru a uni în Dumnezeu pe cei care cred în Hristos, realizând Biserica trupului Hristos. În această rugăciune, Mântuitorul se roagă pentru unitatea Bisericii. Să fie una precum suntem și noi, spune El. Dumnezeu este Sfântă Treime, trei persoane într-o unime. Și așa este chemat și omenirea să devină ca un om care îi cuprinde pe toți oamenii, în care fiecare își păstrează persoana sa, dar alcătuiesc împreună o unime. Un rod al acestei rugăciuni, iubiți credincioși, este și ceea ce s-a întâmplat la primul sinod ecumenic, acea încercare uriașă a Bisericii, când un eretic, Arie pe nume, a adus o erezie și a încercat să o strecoare în sufletele oamenilor și în învățătura Bisericii, și anume că Hristos nu este Dumnezeu adevărat, ci este o creatură cu totul specială, dar totuși o creatură a lui Dumnezeu Tatăl. Acea erezie a fost înțeleasă și atunci și mai târziu ca fiind o sinteză a tuturor ereziilor și un izvor din care mai departe curg un șir întreg de erezii. S-a depășit cu harul Sfântului Duh, Sfinții Părinți cei 318 adunați la Niceea în anul 325, la chemarea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, au depășit această încercare și au pus Biserica pe o temelie care a permis să fie continuată prin următoarele sinode ecumenice, care toate s-au raportat la acesta și au dezvoltat învățătura pe care El a arătat-o ca fiind dumnezeiască. Un rod al acestei rugăciuni este însă și dezbinarea și depășirea dezbinării care apare între noi oamenii, fie că este vorba de ceva personal, fie că este vorba de probleme teologice, de căutarea adevărului în general. Această rugăciune este o binecuvântare pentru unitate, pentru dragoste și pentru adevăr. Rostirea ei de către Hristos ne arată că El, prin Duhul Sfânt, este Cel care lucrează unitatea în biserică și între noi oamenii, în orice împrejurare în care o căutăm această unitate. Și pentru că unitatea Bisericii este așadar această unitate în Hristos, este una, suntem una pentru că suntem încorporați în Hristos și acesta ne aduce la Tatăl, unindu-ne cu El, vom încerca să spunem câteva cuvinte despre biserică ca unime, ca loc unde cunoaște și trăim apropierea de om și de Dumnezeu. A fi aproape de celălalt poate părea un lucru puțin, însă nu este puțin, pentru că în biserică îl aflăm noi pe Samarineanul Milostiv, pe Hristos, și în biserică învățăm să fim aproapele celuilalt. Această apropiere este pasul văzut a ceea ce este nevăzut, dragostea, și are ca urmare unirea cu celălalt și unirea cu Dumnezeu. Cineva a istorisit că un bolnav, pe patul de moarte, l-a rugat să-i vorbească ceva despre Hristos Domnul. Simțea acel bolnav că dintr-un cuvânt legat de Hristos îi va veni o putere de care avea nevoie pentru a trece peste împrejurarea grea în care se afla. Și a primit nădejde în continuare. Și cel care povestește această întâmplare și-a dat seama că e foarte important ce va spune. Și el a ales un cuvânt foarte scurt din psalm, Tu cu mine ești, psalmul 22, versetul 4, în care omul îi spune lui Dumnezeu și conștientizează lucrul acesta, Tu cu mine ești. Acest om nu a ales dintre cuvintele spuse cu ocazia minunilor, ori cuvinte foarte frumoase, precum sunt fericirile, ci a ales acest cuvânt al unității, al apropierii, al dragostei, al veșniciei împreună. Tu cu mine ești, îi spune pentru a-i spulbera orice teamă de moarte, moartea înțelegând-o ca un necunoscut, ca un rău, ca o singurătate. Dar Tu cu mine ești înseamnă acum și veșnic, de plin și într-o slavă a lui Dumnezeu Tatăl. Această erezie a lui Arie nu afecta numai învățătura despre persoana lui Hristos, despre dumnezeirea Lui, ci afecta și modul cum oamenii puteau atunci și mai târziu să înțeleagă învățătura Lui. Căci dacă nu ar mai fi fost Dumnezeu, atunci nici învățătura Lui nu mai era absolută dumnezeiască. Și aceasta se putea întâmpla și în ceea ce privește ceea ce numim noi astăzi morală, modul de comportament între oameni, dar mai ales putea să afecteze învățătura că Dumnezeu este dragoste și învățătura despre iubirea aproapelui și a lui Dumnezeu. Aici era o încă mare distrugere pe care o aducea arianismul, că își răpea omului apropierea și unirea cu Dumnezeu. Dacă Arie a murit într-un chip cumplit, arianismul nu a dispărut din lume, ci călătorește prin timp și prin mințile oamenilor nezmerite în diferite forme până în ziua de astăzi și va merge până la sfârșitul lumii. Un rod de exemplu al arianismului îl vedem în prezent când cei care îl resping pe Hristos ca Dumnezeu, considerându-L un om înțelept și foarte mare, nu mai urmează la modul absolut cu toată încrederea că acela este adevărul unii sfaturile morale pe care El le-a dat și mai ales nu urmează această înțelegere că Dumnezeu este dragoste și învățătura despre iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui. Și aceasta duce la surparea omului și la surparea societății. Părintele Rafael Noica spunea cândva că trăirea creștinească adevărată este iubirea lui Hristos. Totul pleacă de la iubire și se întoarce în iubire. În afară de iubire nu e nimic altceva, întrucât este scris că Dumnezeu însuși este iubire. Necredința bunăoară este o lipsă a iubirii și a smereniei. Este centrarea pe sine, preocuparea de sine și este, având în vedere această pericopă, exact opusul a ceea ce face Mântuitorul în această rugăciune. Căci în ultimele clipe, înaintea patimilor, gândirea Lui nu este la El, ci la Tatăl și la oameni. la misiunea, la ascultarea pe care a avut-o de la Dumnezeu Tatăl spre folosul oamenilor, la continuarea ei spre slava Tatălui și spre folosul oamenilor. Așadar, iubiți credincioși, dacă biserica și viețuirea în biserică ne face să fim aproape de Hristos și de oameni, în mod contrar, lipsa bisericii și lipsa noastră din biserică duc către lipsa apropierii de Hristos și de oameni. Și unde nu e apropiere, nu va mai putea fi nici unitate. Se întâmplă uneori ca cineva să fie tentat să plece din biserică. Fie vede o lipsă la un cleric, ori la un credincios, fie e nemulțumit de el însuși și se pare că nu e în locul potrivit și de aceea nu sporește, fie că la demenește cineva, ori în mintea sa cugetul îi se pleacă, atras de un gând viclean spre a se îndepărta de biserică. Și când oamenii sunt atât de mobili astăzi, se schimbă atât de multe lucruri în viața personală cu ușurință, de la serviciu, la casă, la locul unde locuiești, uneori familia, ba uneori chiar și copiii se schimbă și se comandă ca niște obiecte, o astfel de îndepărtare poate părea că nu e ceva deosebit. Dar, de fapt, atunci când cineva se depărtează de biserică, se depărtează, că vrea sau că nu vrea, că știe sau că nu știe, se depărtează de Hristos. Căci atunci când cineva nu-L mai vede, nu-L mai simte pe Hristos în biserică, el nu-L va vedea și nu-L va simți în altă parte. Căci în biserică Hristos se simte cu cea mai mare putere. În Sfintele Taine, în slujbe, în rugăciune, în post, în milostenie, în general, în tot ceea ce facem conștienți, că este o rânduială care ne ajută să-L trăim pe Hristos în biserică. Și aceasta se întâmplă a nu-L mai înțelege pe Hristos în biserică, a nu mai simți sfințenia bisericii, pentru că un păcat continuu îl face pe om opac către Harul Duhului Sfânt. Și odată ce nu mai înțelege sfințenia, nu-L va înțelege nici pe Cel care o dă, Hristos, prin Duhul Sfânt. Și de la a nu mai ține rânduiele bisericii, se ajunge la a nu se mai uni cu Cel care le-a dat, cu Hristos Domnul. Prezența lui Hristos o știm din Evanghelie că este continuă și smerită și în viața noastră la fel. Așa este și prezența bisericii, continuă și smerită. Omul este cel care are libertatea să intre sau nu în biserică, să rămână sau nu în ea, să crească în ea sau nu. După cum Hristos nu ne forțează, nici biserica nu ne forțează. Hristos a fost mereu lângă Iuda, dar Iuda a fost cel care a plecat de lângă El. La fel, lângă Arie, au fost unul dintre cei mai mari sfinți ai bisericii, dar El nu i-a urmat, nu i-a ascultat, nu a dorit să fie în comuniune cu ei. Așadar, dacă în biserică învățăm și trăim apropierea și unirea, comuniunea, în afara bisericii nu este comuniune. Oamenii se străduiesc mult să realizeze fel de fel de unități, de la relații personale, la uniuni de state, dar acolo unde Duhul lui Dumnezeu nu lucrează, nu se reușește, oricâtă bunăvoință și oricâtă energie s-ar depune. Căci doar Dumnezeu poate uni ceea ce căderea a dezbinat, pe om de om și pe om de Dumnezeu. Doar El dă posibilitatea de a fi cu adevărat împreună cu unul cu altul. În afara bisericii se trăiește iadul, se trăiește răceala de a nu iubi și focul nestins al dorinței neîmplinite de a fi iubit. Singurătatea este iadul veșnic și este iadul pe care îl trăim uneori de aici, depărtându-ne de comuniune. Singurătatea este cu atât mai mare și ajunge până când oamenii își curmă zilele, cu cât omul nu simte nu doar că dragostea unei alte persoane îi lipsește, ci ajunge să simtă că se golește de ființa sa proprie. Și aceasta se întâmplă odată cu pierderea din ce în ce mai mult a prezenței lui Dumnezeu în el. Acestea, astfel de stări, astfel de plecări din biserică și astfel de depărtări de Dumnezeu, nu au loc de la sine ori din întâmplare. Diavolul este cel care, în locul legăturii adevărate cu Dumnezeu și cu oamenii, oferă amăgitor o relație falsă, o legătură falsă, o dragoste falsă, o falsă apropiere. Căci orice păcat cu care suntem îmbinați este tocmai înlocuirea prezenței lui Dumnezeu în noi cu iluzia prezenței unui alt bine, mai mare decât acesta, și pentru aceasta ne lăsăm goliți. Adesea, pentru a ne înșela, cel rău folosește o formă frumoasă. De exemplu, Arie a pus învățătura lui o trăvitoare în cântări ușor de reținut și de intonat. Erau purtate ereziile lui prin cântări armonioase. Diavolul în Eden a folosit cuvintele lui Dumnezeu răstălmăcindu-le. Așa cum, de exemplu, atunci când propune desfrânarea ce Vicreanu numește dragoste, în general, aceste propuneri rele îmbracă în chip mincinos răul cu o formă frumoasă. Tot timpul când acceptăm înlocuirea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, ori în viața societății, pentru promisiunea unui alt bine mai mare, nu facem decât să repetăm căderea, să repetăm a crede o minciună, prima minciună prin care Dumnezeu prin care cel rău i-a făcut pe oameni să se depărteze de Dumnezeu, să creadă că există un bine mai mare decât cel dăruit de Dumnezeu. Protopărinții noștri, Adam și Eva, aveau puțină experiență. Noi avem experiența a mii de ani de depărtare de Dumnezeu, a atâtea suflete care au trăit neunite cu Dumnezeu și mai ales avem experiența propriei depărtări de El. Am avea teoretic șansa să fim înțelepți prin atâta experiența răului. Dar nu cunoștința, ci smerenie este cea care ne păzește de rău în primul rând. Căci până la urmă, doar pe fondul mândriei se poate ajunge să creadă cineva cu mintea că poate face, poate avea parte de un bine mai mare decât cel de la Dumnezeu. Biserica, iubiți credincioși, despre care Eminescu spunea că este mama poporului nostru, este și mama fiecăruia dintre noi, în sensul de mamă care nu se desparte niciodată de fiu, care mereu îl veghează. Este mama care ne-l arată mereu pe Tatăl, care ne îndeamnă să-L avem pe Tatăl ca model, să-L ascultăm pe Tatăl. Ea însăși fiind un model al ascultării de Tatăl prin Sfinți. A rămâne în biserică, a avia în biserică, are loc în măsura în care iubim pe aproapele și lucrăm această iubire. Foarte pe scurt, iată două stări care ne scot din biserică și care sunt destul de des întâlnite astăzi, ori ne sunt propuse. Prima este indiferența, indiferența față de semenii noștri, care ne scoate afară din biserică. De curând, un om de știință a primit o foarte importantă distincție de la o instituție de învățământ de la noi din țară. Iar acel profesor susține nu doar avortul, ci și omorârea copiilor după naștere dacă au diferite handicapuri. Și mulți dintre cei care ar fi putut să zică ceva în fața acestor lucruri nu au zis nimic, ci au tăcut. Dacă cei care au tăcut de frică au ca scuză frica, cei mai mulți tac din indiferență. Și dacă cel care tace de frică este conștient că se află în greșeală și are șansa pocăinței, cel care tace din indiferență nu o are. Și astfel se poate întâmpla cu fiecare din noi când suntem indiferenți față de durerea, problema, ori căderea sufletească a semenilor. Cea de-a doua stare care ne scoate din biserică pe nebănuite, fără să apucăm să conștientizăm ce se întâmplă, este căutarea succesului de unul singur. Foarte adesea ni se spune și încercăm să reușim ceva de unul singur. Succesul de unul singur este totdeauna un eșec. Atât succesul de unul singur fără om, fără ceilalți oameni, cât și succesul pe care îl credem noi că reușim să realizăm fără Dumnezeu. Pentru că tot ceea ce reprezintă pentru noi un succes ar fi, de fapt, doar mijlocul prin care suntem chemați să lucrăm împreună cu Dumnezeu și cu oamenii spre a ne apropia, a ne iubi și a ne uni unii pe alții. Iubiți credincioși, biserica este comuniunea cu Dumnezeu și cu aproapele. Ea este sfeșnicul luminii, sfeșnicul în care este așezat sensul, adică Hristos, care are în el lumina. Cum Hristos, Dumnezeu însuși, mărturisește despre sine: eu sunt calea, adevărul și viața. Și spune că tot cel ce crede în mine nu va muri, ci are viață veșnică. Credința cu care ne hrănește biserica este iubirea. El, cel care intră în iubirea lui Hristos, intră în unire cu El și va fi veșnic viu cu El, de-a dreapta Tatălui, adică în deplină comuniune cu Dumnezeu Tatăl, izvorul existenței. Și astfel, biserica devine stâlpul și temelia adevărului, pentru că este trupul lui Hristos, întemeiat pe Hristos și care viază în persoana sa dumnezeiescă umană, nu ca în Apus, de exemplu, unde biserica este înțeleasă ca întemeiată pe un om, fie acesta un apostol și condusă de un om. În biserică noi putem cunoaște slava lui Dumnezeu, deplinătatea existenței, iar în afara ei experiem pustietatea. De aceea, social vorbind, oamenii care se țin de biserică au un optimism care, de fapt, nu e bazat pe puterea lor și nici pe faptul lor, nu este ceea ce se înțelege îndeobște prin optimism, deși este chemat așa, ci o încredere în lucrarea lui Dumnezeu cu ei, o înțelegere că tot ce vine de sus este bună lucrare pe care o primesc cu bucurie și cu mulțumire. Și de aceea sunt senini și încrezători. De aceea, oricâte și oricum ar fi ofertele și promisiunile de alt bine în afară lui Dumnezeu, ori în afara bisericii, cântăriți-le, iubiți credincioși, cu măsura cuvintelui lui Hristos, cu măsura vieții Lui, a dumnezeirii Lui, și veți vedea că sunt deșarte, iluzii, utopii, ori înșelări. Există un singur nume mântuitor, adică împlinitor al persoanei umane. Și acesta este numele de mare slavă al Fiului întrupat, jertfit, înviat, înălțat de dreapta lui Dumnezeu Tatăl, cel care restabilește unitatea existenței, luând firea căzută, umană, și unind-o cu cea dumnezeiască în El. De ce mergem noi la morminte în sărbători? Pentru că suntem împreună cu cei trecuți dincolo. Suntem în biserică împreună. De ce avem icoane și moaște ale Sfinților? Pentru că suntem împreună cu ei, cu Sfinții, în biserică. De ce săvârșim Sfânta Euharistie și ne cuminecăm? Pentru că suntem împreună cu Hristos în biserică. Și avem, pentru că suntem în biserică, datoria mulțumirii față de înaintașii care ne-au adus, care ne-au făcut ca noi să putem să fim biserică. Așa cum omul are în chip firesc chemarea de a da viață pentru că a primit viață. Deci avem datoria față de copii și generații viitoare care vin de a le oferi și lor biserica ca mediu în care ei vin la viață, de a le oferi rânduiala botezului și apoi creșterea în biserică. Este o datorie față de Hristos de a fi martorii persoanei lui Dumnezeu umane și a minunii pe care o face Dumnezeu cu noi, aducerea noastră la existență și posibilitatea comuniunii cu El și cu întreaga făptură. Firea noastră însetează după dragostea oricărui om și doar Dumnezeu, care este dragoste, poate uni om cu om și om cu Dumnezeu în dragoste. Doar El, unimea celor trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, poate astâmpăra și mări nevoia iubirii. Chemarea dragostei răsună în biserică către lume. Prin ea, Dumnezeu cheamă lumea să devină biserică, iar această devenire este începutul raiului. Iar pe fiecare dintre noi ne cheamă să devenim martorii dumnezeieștilor lucrări, martori față de noi înșine și față de lume. Aceasta au făcut Sfinții, această întemeiere de a fi martor al lui Hristos și ai lucrării dragostei dumnezeiești, au avut-o Sfinții Părinți la Sinodul I Ecumenic. Acei 318 bărbați au fost martori ai lui Hristos în Duhul Sfânt și ai dragostei de oameni. De aceea au putut să primească cu minte luminată luminarea Duhului Sfânt și să dea hotărârile mântuitoare. Să-i urmăm în învățătură și faptă, să fim martori către noi înșine și către aproapele, pentru a avia și noi împreună cu ei, în Hristos, cu Hristos, în Duhul Sfânt, de-a dreapta Tatălui. Amin.